Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tarjamatu Abdillahi ibn Mas'ud. Huwa Abdullahi ابن مسعود ابن غافل الهذلي وأمه أم عبد كان ينسب إليها أحيانا. عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي ibunya dikenal dengan nama Ummu Abd, dan terkadang beliau dinisbahkan, dinasabkan kepada ibunya Ibnu Ummi Abd. Di antara sebabnya adalah karena bapaknya Ibnu Mas'ud, yaitu Mas'ud bin Ghafil, mati di jahiliyah, mati kafir, dan beliau lebih bangga, atau sementara ibunya masuk Islam, dan beliau lebih bangga untuk dinasabkan kepada orang Muslim, seorang Muslimah, dibandingkan dinasabkan kepada bapaknya. Karena itu Nabi SAW memanggilnya dengan Ibnu Ummi Abad. Wa kana min as-sabiqin al-awwalina fil Islam. Dan beliau termasuk di antara sahabat yang pertama kali masuk Islam, dan beliau yang keenam, urutan yang keenam masuk Islam menurut pengakuan pribadinya. Wa hajaral hijrataini, dan beliau mengikuti dua kali hijrah, hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Wa syahida Badran wa ma ba'daha minal masyahid, beliau mengikuti perang Badar dan mengikuti peperangan-peperangan yang lainnya. Talaqqa minan Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'an wa sab'ina suratan minal Quran. Beliau mengambil langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 sekian surat Al-Quran. Wa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi awalil Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuji beliau di awal-awal Islam, innaka lagulamun muallam. Sesungguhnya engkau seorang pemuda, seorang anak yang diajari, yang mu'allam. Wa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, man ahabba ayyaqra al-Qur'ana ghaddan. Siapa yang ingin mendengarkan Quran ghaddan kama unzil. Ini sifat dari ghaddan, sifat dari kama unzil. Masih segar seperti ketika diturunkan. Siapa yang mau makan buah seperti segar seperti baru saja dipetik, segar sebagaimana ketika Al-Quran ini diturunkan, fal yakra ala kiraati ibni Ummi Abd. Maka bacalah Quran sebagaimana cara membacanya Ibnu Mas'ud, Ibnu Ummi Abd. Kemudian dalam Sahih Bukhari, bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, laqad alima ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in anni min a'lamihim bi kitabillah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengakui bahwa aku adalah di antara orang yang paling tahu tentang Al-Qur'an. Wa qala, beliau pernah mengatakan, wallahi alladzi la ilaha ghairuh, demi Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya. Ma unzilat suratun min kitabillah illa wa ana a'lamu aina nuzilat. Tidak ada satu pun satu surat yang diturunkan dari Al-Qur'an kecuali saya tahu di manakah dia diturunkan. Wala unzilat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu fi man unzilat. Dan tidak ada satupun ayat Al-Qur'an kecuali saya tahu tentang siapakah ayat itu diturunkan. Walau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillah. Kalau saya mengetahui ada salah satu di antara sahabat yang lebih tahu tentang Al-Qur'an daripada aku, tablughul ibil, yang bisa ditempuh dengan perjalanan onta, la raqibtu ilai, saya akan naik onta untuk menuju orang ini. Wa kana mimman khadiman nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa kana sahibana alaihi wa tahurihi. Dan beliau termasuk di antara sahabat yang melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyiapkan sandar beliau dan alat bersuci beliau, wa wisatihi dan bantal beliau. Bantal di masa itu dipakai untuk duduk. Hatta qala Abu Musa al-Ash'ari, hingga Abu Musa al-Ash'ari pernah mengatakan, qadimtu ana wa akhi minal Yaman, saya dan saudaraku datang dari Yaman. Famakathna hinan manara illa anna Abdullah ibn Mas'udin rajulun min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya tinggal beberapa waktu dan saya merasa, kami merasa bahwa Abdullah bin Mas'ud termasuk salah satu orang yang merupakan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikiranya Ibnu Mas'ud ini masih keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, entah saudaranya atau masih sepupunya. Menunjukkan saking dekatnya Ibnu Mas'ud dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima nara min tukhulihi wa tukhuli ummihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kami melihat Ibnu Mas'ud sering keluar masuk, sering menemui beserta ibunya, sering menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebelum turunnya ayat hijab. Turun ayat hijab setelah tahun 6 Hijriah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Zainab. Dan sebelum itu sahabat melihat istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengenalinya. Wa min ajalli mulazamatihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'assara bihi wa bihadihi hatta qala fi Hudzaifah, dan disebabkan karena beliau sering bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini memberikan pengaruh terhadap Ibnu Mas'ud, wa bihadihi dan kebiasaan Ibnu Mas'ud, sampai Hudzaifah bin Yaman pernah mengatakan, ma a'rifu ahadan aqraba hadiyan wa samtan, saya belum mengetahui seorang pun yang lebih dekat hadian perbuatannya, wasamtan dan tingkah lakunya, gerak geriknya, watallan dan tindakannya, bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ibni ummi abid. Ba'athahu Umar ibn al-Khattab ila al-Kufah liyu'allimahum umuratinihim. Beliau diutus oleh Umar bin Al-Khattab ke Kufah untuk mengajari mereka masalah agama mereka. Wa ba'atha Ammaran amiran, dan beliau mengutus Ammar sebagai gubernur Kufah. Ammar bin Yasir lama tinggal di Kufah hingga beliau meninggal ketika perang Siffin radhiyallahu anhu. Waqala innahuma minan nujaba, Umar mengatakan dua orang ini adalah manusia pilihan, an-nujaba, di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqtattu bihima, karena itu ikutilah dua orang ini. Ammar termasuk as-sabiqun al-awwalun, beliau masuk Islam di Mekah. Thumma amarahu Utsman al-Kufah, thumma azalahu amarahu biruju' ila al-Madinah. Kemudian Ibnu Mas'ud diangkat oleh Utsman di Kufah untuk jadi gubernur Kufah, lalu dicopot oleh Utsman, diturunkan dan beliau perintahkan agar kembali ke Madinah. Fa tuwfiya fiha sanata 32 wa tufina bil baqi wa huwa ibnu bid'in wa 70 sana. Dan beliau meninggal di Madinah pada tahun 32 Hijriah dan dimakamkan di Baqi, ketika itu beliau berusia 70 sekian tahun radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian yang ketiga adalah terjemah biografi Abdullah ibn Abbas. Beliau ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salah satu putra paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, putra Abbas. Dilahirkan sebelum hijrah 3 tahun sebelum hijrah. La zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam li annahu ibnu ammihi. Beliau sering bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Abbas masuk Islam mendekati Fathu Mekah. bersama ayahnya. Wa khalatuhu Maimunah tahtan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara bibi beliau yaitu Maimunah tahtan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dhammahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila sadri, dan beliau pernah dipeluk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, didekap ke dada beliau. Wa qala Allahumma 'allimhu al-hikmah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, ya Allah, ajarkanlah Ibnu Abbas al-hikmah, ketika beliau masih kecil ya. Wa fi riwayatin al-kitab, dalam riwayat yang lain Allahumma 'allimhu al-kitab. Karena itulah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sekalipun beliau sahabat junior, tapi ilmu beliau mengalahkan beberapa sahabat senior. Dan beliau banyak menyampaikan tafsir birra'yi. Karena al-hikmah di sini adalah bagian dari tafsir al-kitab. Maka ijtihad sahabat Ibnu Abbas banyak kita jumpai dalam tafsir-tafsir Al-Quran, termasuk dalam buku-buku fikih. Beliau lebih banyak menyampaikan birra'yi. Ra'yun Mahmud, ra'yu yang terpuji. Wa qala lahu hina wada'alahu wada'ahu, hina wada'alahu wada'ahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan kepada Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas menyiapkan wudu, air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, jadikanlah dia faqih dalam agama. Fa kana bi hadzal du'a'il mubarak habrul ummah, maka jadilah beliau berkat doa yang berkah ini, beliau menjadi tintanya umat. Fi nashri tafsir wal fiqh, dalam menyebarkan tafsir dan fiqh. Haitsu waffaqahu Allah taala lil hirsi 'alal ilmi wal jiddi fi talabihi was sabri 'ala talaqqihi wa badlihi. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Ibnu Mas'ud, kepada Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas bukan kemudian dengan doa ini terus tiba-tiba jadi pintar, enggak. Dengan doa ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Ibnu Abbas, sehingga beliau semangat dalam belajar, sabar dalam mencarinya, dan sabar wa badlihi dalam menyebarkannya. Sebagai contoh bagaimana semangat Ibnu Abbas, beliau pernah datang ke Syam, ya, dari Mekah ke Syam, perjalanan satu bulan, hanya untuk menemui Abdullah bin Unais, dan hanya untuk mendapatkan satu buah hadis. Setelah dapat satu buah hadis, pulang. Itu menunjukkan bagaimana kesungguhan Abdullah Ibnu Abbas. Dan itu ditunggu di rumahnya, karena masih istirahat sahabatnya, ditunggu sampai keluar. Sehingga beliau menjadi sahabat yang memiliki banyak hadis, memiliki banyak ilmu, mengambil dari sahabat-sahabat seniornya. Fanala bidzalika makanan 'aliyan hatta kana amirul mu'minin Umar bin Al-Khattab yad'uhu ila majalisihi wa ya'khudhu biqaulihi. Sehingga Ibnu Abbas memiliki kedudukan yang tinggi sampai Amirul Mukminin Ibnu Khattab, Umar bin Al-Khattab, menyuruh beliau untuk datang di majlis syura, majlis permusyaratan rakyat Madinah di bawah Umar. Dan Umar mengambil pendapatnya Ibnu Abbas. Faqala al-muhajirun, maka orang-orang muhajirun mengatakan, ala tadu abna'ana kama tadu Ibnu Abbas. Mereka tersindir, ini ada anak kecil kok ikut campur di MPR-nya Madinah. Kemudian ada yang mengatakan, kok anak-anak saya kok enggak diundang? Ini ada Ibnu Abbas, saya juga punya anak seusia dia, 15 tahun. Ketika itu Ibnu Abbas baru kurang lebih 15 atau 18 tahun. Ya. Kemudian faqala lahum, maka Umar mengatakan kepada mereka, dzakum fatal kahul, ini pemuda yang sudah tua. Ya, orang bilang sudah timur. Lahu lisanun saul wa qalbun akul. Dia memiliki lisan yang suka tanya dan hati yang suka mikir, hati yang menjaga hafalannya. Summa ta'ahum dhata yaumin fa'adkhalahu ma'ahum. Kemudian satu hari Ibnu Abbas pernah diundang dan diminta duduk bersama orang-orang muhajirin, orang-orang sahabat senior. Liyuriyahum minhuma ra'ahu, untuk menampakkan kepada mereka, untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana kecerdasan Ibnu Abbas. Umar bertanya, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala, apa komentarmu tentang idza ja'a nasrullahi wal fath sampai akhir surat. Masing-masing orang mereka mengatakan, umirna an nahmatallaha wa nastaghfirahu idza futiha lana, idza futiha alaina. Kita diperintahkan untuk memuji Allah dan mohon ampun kepada Allah banyak-banyak ketika kita diberi penaklukan kota Mekah. Wasakata ba'duhum, dan yang lain ada yang diam. Artinya para sahabat senior ini menafsirkan idza ja'a dengan apa? Tafsir lazim atau tafsir dohir tekstualnya. Faqala Umar, kemudian Umar mengatakan kepada Ibnu Abbas, akadzalika taqul, kamu sependapat dengan mereka? Kata Ibnu Abbas, la, enggak. Qala fama taqul, Umar tanya lagi, bagaimana pendapatmu? Kata Ibnu Abbas, huwa ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'limuhu a'allamahu Allahu lahu. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan a'lamahu Allahu lahu, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Ibnu Abbas memahami dengan turunnya idza ja'a nasrullah, ini peringatan dari Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa sebentar lagi ajal beliau sudah dekat. Idza ja'a nasrullahi wal fath, yaitu fathu Mekah, apabila telah datang pertolongan Allah dan fathu Mekah, fadzalika alamatu ajalika, maka itu adalah pertanda ajalmu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, karena itu perbanyaklah mensucikan nama Allah dan memohon ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia zat yang maha menerima taubat. Kalau Nabi sudah berhasil menaklukkan kaumnya, sudah berhasil mengislamkan negerinya, berarti tugasnya sudah selesai. Kalau Nabi tugasnya selesai, enggak ada istilah pensiun. Pensiun beliau adalah wafatnya beliau. Sehingga dengan adanya surat ini bukti bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam sebentar lagi akan meninggal dunia. Qala Umar, kemudian Umar mengatakan, ma a'lamu minha illa ma ta'lam, saya tidak mengetahui hal itu kecuali sebagaimana yang kamu ketahui. Artinya saya mengambil pendapatmu. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud mengatakan, la ni'ma turjumanil Qur'an Ibnu Abbas, sebaik-baik ahli tafsir turjumanil Qur'an, penerjemah Qur'an, tidak mungkin diterjemahkan dalam bahasa lain, Ibnu Abbas orang Arab ya, maksudnya adalah ahli menafsirkan Qur'an adalah Ibnu Abbas. Lau adroka asnanana ma asyarahu, andaikan Ibnu Abbas itu adroka asnanana, usianya sama dengan kita, usianya sama dengan kami, ma asyarahu minna ahadun, tentu tidak akan ada seorang pun di kalangan kami yang bisa setingkat dengan ilmunya Ibnu Abbas. Ini masih muda tapi ngalahi yang tua-tua. Ini kalau tua jadi apa? Gitu. Muda saja seperti ini, kalau tua seperti apa? Dan seorang ulama semakin tua maka dia makin bersinar ya. Ai makana nadhiran lahu, tidak ada yang setingkat dengan beliau, yang semisal dengan beliau. Hadza ma anna Ibnu Abbasin asha ba'dahu 36 sana. Ini dengan menimbang Ibnu Abbas itu masih hidup setelah meninggalnya Ibnu Mas'ud selama kurang lebih 36 tahun. Ibnu Mas'ud meninggal, Ibnu Abbas masih hidup 36 tahun lagi. Berarti di usia tuanya Ibnu Abbas luar biasa. Fama dhannuka bimaktasaba ba'dahu minal ilmi? Karena itu apa yang bisa kita bayangkan dengan ilmu yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Karena itu salah satu di antara keistimewaan beliau, Ibnu Abbas itu termasuk salah satu sahabat yang digemari banyak orang. Jadi orang itu banyak antri di depan rumahnya Ibnu Abbas kalau sudah dibuka konsultasi. Konsultasi syariah ya. Jam sekian sampai sekian orang boleh konsultasi. Kumpul banyak orang. Ada asistennya. Siapa yang mau tanya masalah tafsir, masuk, masuk. Gurduk-gurduk-gurduk. Banyak orang. Secukupnya ruangannya. Tanya apa saja, 1, 2, 3, jawab semua, selesai, bubar. Siapa yang mau tanya masalah hadis, masuk, masuk. Siapa yang mau tanya masalah fikih, masuk. Gantian. Saking banyaknya orang yang mau konsultasi dengan Ibnu Abbas. Qala Ibnu Umar lisa'ilin sa'alahu an ayah. Ibnu Umar pernah mengatakan kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang tafsir satu ayat. Ibnu Umar ditanya tafsir tentang satu ayat, kemudian apa kata Ibnu Umar? Intolik ida Ibnu Abbas. Kamu pergi saja ke Ibnu Abbas dan tanyakan kepada fas'alhu, tanyakan kepada Ibnu Abbas. Fa innahu a'lamu man baqiya bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah orang yang paling tahu di antara manusia yang masih hidup tentang apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Atok mengatakan, ma ra'aitu qattun akrama min majlisi Ibnu Abbasi fikhan wa a'dhama khasyatan. Belum pernah aku melihat ada majlis yang lebih mulia dibandingkan majlisnya Ibnu Abbas, baik dari sisi banyak-banyaknya ilmu dan wa'adhama khasyatan, dan semangat untuk semakin takut kepada Allah. Maka majlisnya Ibnu Abbas tidak hanya majlis wacana, tapi majlis mau'idhah. Dan Ibnu Abbas itu, di pipi beliau terdapat garis hitam, ya, belang garis hitam ke bawah, bekas tangisan. Itu saking seringnya ya, sampai ngapal. Tangisan kalau sampai ngapal tuh nangis berapa kali? Inna ashabal fiqhi indahu wa ashabal Qur'an indahu. Ahli fikih ada di sekitarnya Ibnu Abbas. Ahli Qur'an ada di sekitarnya Ibnu Abbas. Maksudnya murid-muridnya Ibnu Abbas itu ada yang ahli fikih, ada yang ahli Qur'an. Wa ashabal syi'ri indahu. Ahli syair juga di sekitarnya Ibnu Abbas. Yustiruhum kulluhum min watin wasi. Beliau memberikan kepada mereka, mereka semua, min watin wasi, dari lembah yang sangat luas. Yang mau ngambil fikih silakan, mau ngambil hadis silakan, ahli tafsir silakan ngambil, dan enggak kurang. Nah, jarang kita jumpai manusia yang model seperti ini, ahli dalam semua bidang ilmu. Apalagi sekarang ya, semuanya sudah terkelompokkan menjadi cabang-cabang ilmu tersendiri. Meskipun mereka juga faham ilmu yang lain. Sampai pun ulama besar ya, setingkat Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, ada satu kesempatan yang membuat banyak murid beliau terharu ketika Syekh Ibnu Baz, Syekh Utsaimin dan Syekh Albani berkumpul dalam satu meja. Coba bayangkan ya, manusia-manusia sekelas itu berkumpul dalam satu meja. Itu terjadi ketika musim haji di Arafah. Ada tiga ulama ini kumpul dalam satu meja. Kumpul kira-kira berapa orang yang ada di depannya? Padahal semuanya ingin mengambil ilmu dari tiga ulama besar ini. Semuanya bertanya. Ada yang tanya masalah hadis, ada yang tanya masalah fikih, tanya masalah akidah, yang memimpin majelis Imam Ibnu Baz, karena beliau yang paling sepuh, yang paling senior. Kalau pertanyaannya masalah hadis, ahala wilal Albani, maka beliau lemparkan kepada Syekh Albani yang jawab. Kalau fikih, beliau lemparkan kepada Syekh Utsaimin. Akidah, beliau yang jawab. Wah, kalau itu terjadi di tempat kita, luar biasa ya. Sampai seperti itu, kadang ada ulama yang merasa saya kalah dalam bidang ini dengan fulan. Kalah dalam bidang ini dengan fulan. Wa qala Abu Wa'il khatabana Ibnu Abbasin wa huwa 'alal mausim. Abu Wa'il mengatakan Ibnu Abbas pernah berkhutbah ketika sedang musim haji, wa huwa 'alal mausim. Ai walin 'ala mausimil haji min Utsman radhiyallahu anhu. Beliau menjadi Amirul Hajj, walin, menjadi wali, menjadi Amirul Hajj di musim haji atas isyarat atau atas perintah dari Utsman Ibnu Affan. Dan sejak dulu Amirul Hajj itu ada ya. Haji yang pertama hajinya siapa? Hajinya Abu Bakar. Tahun 9 Hijriah. Haji ini sekaligus membersihkan Masjidil Haram dari berhala dan orang yang tawaf telanjang. Tahun 9 Hijriah. Faftataha, dan ini khutbahnya di Arafah. Faftataha surat An-Nur. Faja'ala yaqra' wa yufassir. Maka beliau mulai pembahasan surat An-Nur. Beliau baca surat, beliau baca ayat dan ditafsirkan. Faja'altu aqul ma ra'aitu wa la sami'tu kalam kalama rajulin mithlahu. Saya belum pernah melihat dan mendengar satu ucapan seorang ulama yang lebih hebat daripada yang semisal dengan ucapannya Ibnu Abbas. Walau sami'at hufarisun warrum waturuk la aslamat. Andaikan orang-orang Persia, orang-orang Romawi, orang-orang Turki, nama Turki sejak dulu sudah ada ya, mereka mendengar khutbahnya Ibnu Abbas, semuanya akan masuk Islam. Pengaruh tafsir Quran dalam menyentuh hati manusia. Dan di surat An-Nur itu pembahasannya lebih banyak tentang masalah apa? Ahkam, tentang masalah hukum. Bukan tentang masalah ilmu pengetahuan. Bukan tentang masalah ayat-ayat kauniyah. Kaum muslimin atau mu'allaf di tempat kita ada yang masuk Islam karena melihat keindahan ayat Al-Quran dalam menjelaskan ayat kauniyah, yang itu terbukti secara empiris di lapangan. Ada ayat yang menjelaskan ini, ternyata terbukti. Ada ayat yang menjelaskan tentang masalah janin, terbukti, ini terbukti, orang masuk Islam. Dan itu paling banyak. Makanya peran Harun Yahya yang dulu menyebarkan video-video seperti itu, atas jasa beliau dan dengan hidayah dari Allah, banyak sekali orang kafir yang masuk Islam katanya. Terlepas dari latar belakang akidahnya. Waktu di Medio, kita pernah bertanya kepada salah satu mu'id, syekh, yang membahas masalah muqaddimah ulum tafsir. Status Harun Yahya yang demikian, itu kira-kira bagaimana menurut pendapat Anda? Beliau memuji. Antum kalau perhatikan, Harun Yahya itu jasanya besar bagi Islam. Banyak sekali orang yang masuk Islam karena video-videonya Harun Yahya. Terlepas dari latar belakang akidahnya dan manhajnya. Kemudian di masa ini jarang orang masuk Islam karena masalah ahkam, karena masalah hukum. Islam mengajarkan kepada kita ada ayat kauniyah, Al-Quran ada ayat kauniyah, ada ayat syar'iyah. Ayat kauniyah mengajak kita untuk merenung ciptaan Allah yang luar biasa. Kemudian Allah ceritakan dalam Al-Quran. Secara sederhana, manusia lebih bisa mencerna kauniyah. Karena itu, ini dijadikan sebagai alasan untuk memaksa orang-orang musyrikin agar masuk Islam. Kemudian ada juga ayat syariah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Taala menurunkan syariat yang sangat adil, sangat rapi, tertata, tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lain. dan kalau itu dipraktekkan memberikan maslahat besar bagi manusia. Ini juga bagian dari ayat Allah. Kalau orang merenungkannya, enggak mungkin ini buatan Muhammad, sehingga pasti ini turun dari Allah. Ini bisa menjadi motivator orang untuk masuk Islam. Nah, kata Wa'il, Abu Wa'il, penjelasan Ibnu Abbas tentang ayat syar'iyah. Kalau orang mendengarkan penjelasan tentang ayat syar'iyah dalam Al-Quran, orang kafir bisa masuk Islam. Tapi yang sering kita dengar dakwah di tempat kita, ajakan untuk masuk Islam, untuk membenarkan Quran, lebih banyak pada penekanan ayat kauniyah dibandingkan syar'iyah. Karena orang lebih mudah mencerna kauniyah. Padahal kalau orang itu mencerna ayat syar'iyah, dia akan lebih tertanam dalam hatinya tentang kebenaran Al-Quran. Karena itu lebih tinggi derajatnya untuk mikir dibandingkan sebatas ayat kauniyah. Wallahu Utsman ala mausimil haji sanata 35 wa wallahu Aliyun ala al-Basrah falamma kutila madha ila al-Hijaz. Beliau pernah ditunjuk oleh Utsman untuk menjadi Amirul Hajj di tahun 35, dan beliau pernah ditunjuk oleh Ali untuk memimpin Basrah. Falamma kutila, ketika Ali terbunuh, madha ila al-Hajj, beliau pergi ke ilal Hijaz, beliau pergi ke Hijaz. Hijaz itu daerah Mekah Madinah, itu namanya Hijaz. Mekah dan Madinah ditempuh perjalanan berapa? Satu pekan. Perjalanan normal, kalau cepat bisa 4 hari di masa itu. Kalau sekarang ya 5 jam, 6 jam. Faqama fi Makkah tsumma kharaja minha ila Thaif famata fiha. Lalu beliau tinggal di Mekah dan beliau kemudian hijrah ke Thaif, pindah ke Thaif, dan beliau meninggal di sana pada tahun 68 Hijriah an ihda wa sab'ina sana, di usia 71 tahun radhiyallahu anhu. Kita sering mendengar kalimat ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Wallahu alam, saya tidak tahu apakah ini buatan orang Syiah atau tidak. Ya. Tapi sahabat yang pintar banyak sekali. Satu sama lain saling memuji. Dan ketika kita menetapkan ada sahabat yang hebat dalam masalah ilmu, jangan sampai muncul perasaan yang lain rendah. Tidak, ya. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Alinya disanjung setinggi-tingginya, yang lain diinjak serendah-rendahnya. Kemudian kita lanjutkan al-mustahirun bi tafsir min at-tabi'in. Ulama tabi'in yang terkenal dengan tafsir. Istahara bi tafsir min at-tabi'in katsirun faminhum. Banyak ulama tabi'in yang terkenal dengan tafsir, di antaranya yang pertama adalah ahlu Mekah. Menuduk Mekah, wahum atba Ibni Abbas. Mereka pengikutnya Ibnu Abbas, seperti Mujahid, Ikrimah, dan Atha Ibnu Abi Rabah. Kemudian yang di Madinah, wahum atba Ubay bin Ka'ab. Pengikutnya Ubay bin Ka'ab seperti Zaid bin Aslam, Abu Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi. Al-Quradhi berarti Bani Quraidah. Karena Ka'ab Bani Quraidah ini dulu mantan Yahudi. Kemudian yang jim Ahlul Kufah, mereka adalah pengikutnya Ibnu Mas'ud seperti Qatadah, Ibnu Di'amah, dan Al-Qamah serta Asy-Sya'bi. Falnutarjim lihayati tsnaini min haula Mujahid wa Qatadah. Kita akan menyebutkan biografi dua di antara mereka, Mujahid dan Qatadah. Dan antum bisa lihat muridnya Ibnu Abbas siapa saja tadi? Mujahid dan semuanya budak. semuanya dulunya budak. Mujahid mantan budak, Ikrimah mantan budak, Atha' bin Abi Rabah mantan budak. Yang pertama Mujahid, wa Mujahid ibn Jabr al-Makki, maula As-Sa'ib ibn Abi Sa'ib al-Makhzumi. Mujahid bin Jabr, penduduk Mekah, mantan budak As-Sa'ib bin Abi Sa'ib al-Makhzumi, dari suku Makhzum. Suku Makhzum ini sukunya Abu Jahal, termasuk suku terhormat di Mekah dan pesaingnya Bani Hashim. Sehingga salah satu faktor permusuhan Abu Jahal yang demikian sengit kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah karena masalah kesukuan. Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus jadi Nabi, Bani Hashim dan Bani Makhzum saingan. Begitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus jadi Nabi, Bani Makhzum langsung KO. Tidak akan mungkin kita bisa bersaing lagi, karena salah satu Bani Hashim jadi Nabi, sudah enggak bisa disaingi. Wulida sanata 21 minal hijrah. Beliau dilahirkan tahun 21 Hijriah, dan beliau mengambil tafsir Al-Qur'an dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Mujahid, beliau mengatakan aradtul mushaf, saya setoran hafalan Quran kepada Ibnu Abbas salasa aradat, tiga kali setoran dari Fatihah sampai An-Nas, sampai selesai. Uqifuhu inda kulli ayatin wa as'aluhu anha. Saya berhenti di setiap ayat dan saya bertanya tentangnya. Baca satu ayat, berhenti, tanya. Baca satu ayat lagi, berhenti, tanya. Ini yang dilakukan oleh Mujahid. Tiga kali setiap hari, seperti itu. Tentu bisa rata-rata sekian ribu ayat dibagi tiga setiap hari, butuh waktu berapa tahun? Banyak ya, sudah enggak usah dihitung ya. Qala Sufyan, wa kana Sufyan ats-Tsauri yaqul, Sufyan ats-Tsauri mengatakan, idza ja'aka tafsiru an Mujahid fahasbuka bih. Kalau datang kepada kalian tafsir dari Mujahid, cukup. Cukup, sudah cukup bagimu. Enggak nambah tafsir yang lain, itu sudah mencukupi. Karena Mujahid mengambil tafsir dari Ibn Abbas. Karena itulah sebagian ulama mengatakan innallaha hafidha tafsir Ibn Abbasin bimujahid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjaga tafsirnya Ibn Abbas dengan Mujahid. Di antara sebabnya, Ibn Abbas ini manusia punya posisi. Beliau ahlul bait. Dan beliau menjadi penyemangat munculnya daulah. Setelah Bani Umayyah muncul, Bani Umayyah jaya, maka orang-orang yang dia berintisab kepada Ibn Abbas ingin membentuk daulah yang kedua. Kami lebih berhak untuk memiliki kepemimpinan. Sehingga di masa daulah Abbasiyah, nama Ibn Abbas ini lebih tenar. Maka orang-orang yang punya, yang memiliki su'ul qasdi, orang-orang yang punya niat jahat, mereka suka menyampaikan tafsir dengan riwayat palsu dari Ibnu Abbas atas nama Ibnu Abbas, disampaikan kepada raja nanti dikasih duit. Namun mengingat pengantar Ibnu Abbas itu Mujahid, maka orang merasa risih, ini mantan budak kok kita ambil tafsirnya, enggak mungkin mantan budak jadi guru. Sehingga orang menghindar. Dengan adanya Mujahid, maka tidak sembarang orang mau mengambil tafsir dari Mujahid. Padahal tafsirnya Mujahid adalah tafsirnya Ibnu Abbas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran Mujahid menjaga tafsir Ibnu Abbas. Ilmu dengan politik itu terjadi persaingan. Wa kana katsiran wa tamata tafsirahu Syafi'i wal Bukhari. Dan Imam Syafi'i serta Bukhari banyak bersandar kepada tafsirnya Ibnu Abbas, wa kana katsiran ma yang kilu anhu fi sahihihi, dan banyak sekali Imam Bukhari menukil tafsirnya Ibnu Abbas, tapi biasanya secara muallaq, tidak pakai sanad. Wa qala adh-dhahabi fi tafsirnya Mujahid ya, wa qala adh-dhahabi fi akhir tarjamatihi, dan Dhahabi mengatakan di penghujung biografinya, ajma'atil ummah ala imamati Mujahid wal ihtijaj bihi, umat sepakat Mujahid adalah seorang pemimpin dan bisa dijadikan hujah. Beliau meninggal di Mekah dalam kondisi sujud rahimahullah pada tahun 104 di usia 83 tahun. Kemudian yang kedua adalah Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi Al-Basri. Beliau dilahirkan dalam kondisi akmah. Akmah itu buta sejak lahir. Dan keistimewaan Nabi Isa, wa ubri'ul akmaha wal abrasah wa uhyil mauta bi'idni, aku bisa menyembuhkan al-akmah, ya, orang yang buta sejak lahir. Buta sejak lahir bisa jadi gak punya bola mata, atau bisa jadi sarafnya putus semuanya. Lebih parah daripada buta dalam perjalanan hidup. Nah, Qatadah ini buta sejak lahir. Dan beliau dilahirkan tahun 61 Hijriah. Wajadda fi talabil ilmi, sangat sungguh-sungguh dalam talabul ilmi. Wa kana lahu hafizatun qawiyah, beliau memiliki hafalan yang sangat kuat. Hatta qala an nafsihi, sampai beliau pernah mengatakan tentang dirinya, makultu li muhaddithin qat a'idli, saya belum pernah menyuruh guruku untuk mengatakan a'idli, tolong ulangi. Tadi apa Ustaz? Saya kok enggak dengar. Tadi apa Ustaz? Saya kok lupa. Enggak pernah. Wa ma sami'at udhunaya syai'an qattun illa wa'ahu qalbi, dan telingaku tidaklah mendengar satu kalimat sekalipun, satu kalimat apapun, kecuali langsung diserap oleh hatiku. Wa dzakara al-Imam Ahmad fatna fi dzikri, Imam Ahmad pernah menceritakan tentang Qatadah dan beliau memberikan atau menyebutkan biografi Qatadah panjang lebar. Faja'ala yansuru min ilmihi wa fiqhihi wa ma'rifatihi bil ikhtilaf wa tafsir wa wasfihi bil hifdhi wal fiqh. Qatadah menyebarkan ilmunya, fikihnya, dan pengetahuan beliau tentang masalah ikhtilaf serta tafsir, dan wa wasafahu bil hifdhi, dan Imam Ahmad menyebut beliau dengan kuatnya hafalan dan pinternya dalam masalah fikih. Dan beliau muridnya siapa? Salah satu di antara gurunya Qatadah adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik. Anas punya majelis setiap pagi dan sore. Yang tidak bisa datang pagi, nanti datang sore. Sehingga majelisnya Anas pagi dan sore itu temanya sama. Sementara Qatadah ini hadir dua-duanya. Satu ketika Anas datangnya telat, kemudian Qatadah yang maju. Majelis pagi diceritakan semuanya oleh Qatadah di waktu sore karena Anas datangnya telat. Sampai Anas datang, padahal beliau buta ya, gak mungkin pinjam catatan temannya. Diceritakan apa yang pagi tadi disampaikan oleh Anas. Kemudian sore, beliau sampaikan kepada teman-temannya di waktu sore, lengkap seperti di waktu pagi. Sampai Anas datang, kemudian Anas menyuruh, minggir ya akmah, faqad akhadta ilmi. Minggir wahai si buta, kamu telah merampas semua ilmuku. Nah, pertama disebut dengan kondisi cacat dalam diri beliau, tapi setelah itu dipuji. Wa qala qallama tajitu man yataqaddamuhu. Ammal mithlu fala'alla. Imam Ahmad pernah mengatakan, jarang kita jumpai ada orang yang ngungguli Qatadah. Ammal mithlu fala'alla. Kalau yang semisal dengan Qatadah mungkin. Waqala, beliau pernah mengatakan, huwa ahfadhu ahlil Basrah. Dia penduduk Basrah yang paling kuat hafalannya. Lam yasma' syai'an illa hafidhahu. Belum pernah ada yang beliau dengar kecuali beliau hafal. Tufiya fi Wasit, beliau meninggal di kota Wasit pada tahun 17 wa mi'atin an sitin wa khamsina sana. Di tahun 117 di usia 56 tahun. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Wa amtarna 'alaihim matara fasaa'a matarul mundharin. Dan aku turunkan kepada mereka matar. Ma mana matar? Hujan. Fasaa'a matarul mundharin, maka sungguh buruk matarul mundharin, hujan yang menimpa orang yang diberi peringatan. Kata Sufyan ibn Uyayna, ma sammallahu mataran fil Quran illa adab. Semua yang Allah nyatakan matar dalam Al-Quran maknanya adalah adab. Tapi kalau bentuknya hujan rahmat, Allah menyebutnya dengan al-ghaith. Misalnya firman Allah, wa huwallazi yunazzilu al-ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah wa huwal waliyyul hamid. Dialah zat yang menurunkan al-ghaith min ba'di ma qanatu, setelah mereka putus asa dengan musim paceklik yang berkepanjangan. Wa yanshuru rahmatah, dan Allah menyebarkan rahmatnya. Wa huwal waliyyul hamid, dan dialah al-wali, zat yang mengurusi semua urusan makhluk, al-hamid, yang lagi maha terpuji. Kalimat-kalimat seperti tadi yang kita sampaikan dari Sufyan ibn Uyainah, setiap kali Allah menyebut matar maknanya azab, ini dibahas dalam ilmu tafsir dengan pembahasan masalah kulliyatul Quran. Kulliyat Al-Quran. Kulliyatul Quran itu kata yang disebutkan dalam Al-Quran yang memberikan, yang ditafsirkan oleh para ulama dengan tafsir umum. Setiap kata yang matar maka maknanya azab. Setiap kata yang artinya, atau setiap kata yang dia menyebutkan tentang kataba, maknanya adalah faradha, mewajibkan. Atau setiap kata ba'lun dalam Al-Quran maknanya suami, kecuali untuk firman Allah di surat As-Saffat, atad'una ba'lan wa takhluquna ifka. Ba'lun di situ artinya adalah as-sanam, berhala. Dan tafsir seperti ini banyak disampaikan oleh Ibn Abbas. Setiap kata ini maknanya itu. La'alla dalam Al-Quran, kata Ibn Abbas, maknanya adalah sesuatu yang pasti. Dan seterusnya, ini dibahas dalam masalah kulliyat Al-Quran. Nah, para tabi'in serta murid-muridnya mengambil dari para sahabat, mengambil dari guru-gurunya kulliyatul Quran, dan itu bagian penting dalam kaidah tafsir. Setiap kata sultan dalam Al-Quran maknanya hujjah. Ini tafsir Ibn Abbas. Kemudian kita lanjutkan. Al-Quranu muhkamun wa mutasyabih. Yatanawwa'ul Quranul Karimu bi'tibaril ihkam wa tashabuh ila salasati anwa'. Ditinjau dari muhkam dan mutasyabih, maka Al-Quran bisa kita bagi menjadi tiga. Yang pertama, Al-Quran adalah ihkamul am, secara umum seluruhnya muhkam. Alladhi wusifa bihil Quranu kulluhu, di mana ini menjadi sifat secara umum Al-Qur'an. Disebut muhkam karena dia hakim yang menghakimi yang bijaksana. Allah mengatakan kitabun uhkimat ayatuhu, kitab yang dimuhkamkan ayat-ayatnya. Summa fussilat, kemudian dirinci, min ladun hakimin khabir, dari zat yang maha bijaksana lagi mengetahui. Allah juga berfirman alif lam ra, tilka ayatul kitabil hakim, itulah ayat Alkitab yang hakimun, yang bijaksana. Hakim bimakna muhkam. Allah juga berfirman wa innahu fi ummil kitab ladaina aliyul aliyun ladaina la aliyun hakim, dan itu ada di ummul kitab, di sisi kami dia adalah aliyun yang maha tinggi atau yang tinggi, hakimun yang bijaksana. Maka secara umum seluruh Al-Qur'an muhkam. Wa ma'na hadzal ihkam ay al-itqan wal jawdah fi alfadhihi wa ma'anihi. Makna ihkam dalam hal ini adalah Al-Qur'an itu kitab yang teliti, yang bagus dalam lafaz dan maknanya. Fa huwa fi ghayatil fasaha wal balaghah. Maka Qur'an memiliki bahasa yang sangat fasih dan balaghah yang tepat, balaghah yang tinggi. Akhbaruhu kulluha sidqun nafi', semua berita yang ada di sana sidqun, benar dan bermanfaat. Laisa fiha kadhibun wala tanaqudha wala lagwa wala khaira fihi, tidak ada di sana berita yang dusta atau berita yang tanaqud atau berita yang sia-sia. Wala khaira fihi, la khaira fihi, yang sama sekali tidak mengandung kebaikan. Wa ahkamuhu kulluha adlun wa hikmah, seluruh hukumnya adil dan memiliki hikmah. Laisa fiha jawrun wala ta'arudun wala hukmun safi, di sana tidak ada kedzaliman, tidak ada pertentangan, dan tidak ada hukum yang bodoh. Dan kita bisa memahami itu seluruh Quran muhkam dalam arti semuanya rinci, jelas, adil, ya, dan sesuai hikmah. Ketika ada satu ayat yang tidak kita pahami, tidak kita ketahui, pahami dengan ayat yang bisa kita bawa kepada ayat yang bisa kita pahami, maka jadilah ayat yang tidak difahami semuanya bisa difahami. Jenis yang kedua, at-tasyabuh. Al-Quran adalah at-tasyabuh al-am, tasyabuh secara umum. Alladhi wusifa bihil Quran kulluhu, yang Allah subhanahu wa ta'ala sifati Al-Quran secara umum dengan mutasyabih. Dalam arti fihi shibhun ba'duhu biba'd, ada kemiripan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Maka Allah sebut Al-Quran semuanya mutasyabih karena secara umum satu dengan yang lain sama, hukumnya sama, seragam, sekalipun kadang diulang. Allah berfirman Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan, dialah yang telah menurunkan ahsanal hadis, sebaik-baik hadis, yaitu kitab mutasyabihan yang mirip, masaniya yang berulang. Taksyairu minhu julutul ladzina yakhshawna rabbahum, hati orang yang takut kepada Allah mereka akan gemetar. Summa talinu julutuhum wa qulubuhum, kemudian kulit atau kulit orang yang takut kepada Allah akan gemetar. Summa talinu julutuhum wa qulubuhum, kemudian kulit dan hati mereka semuanya tunduk. Ila dzikrillah, semuanya merasa tunduk kepada zikrullah. Dan yang dimaksud mutasyabihan di sini adalah satu sama lain memiliki kemiripan. Wa mana hadza tasyabuh anna al-Qur'ana kullahu yushbihu ba'daha ba'dan fil kamal wal jawda wal ghayatil hamida. Kesempurnaannya satu sama lain sama, keindahan bahasanya serta pujian-pujian yang sempurna. Walau kana min indi ghairillahi lawajatu fi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Qur'an itu datang dari selain Allah, maka kita akan jumpai di sana ada banyak ikhtilaf katsir. An-naw'u tsalits, sisi yang ketiga adalah ihkamul khass bi ba'dihi wa at-tasyabul khass bi ba'dihi. Ya. Ada yang lebih muhkam dibandingkan yang lain atau lebih mutasyabih dibandingkan yang lain. Di antara dalil ini adalah firman Allah, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat." Dialah yang menurunkan Al-Kitab, di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Hunna ummul kitab. Itulah ummul kitab, artinya rujukan Al-Kitab. Ummu syai', ibunya sesuatu, berarti dia rujukan yang lain. Ummul kitab berarti dia rujukan Al-Kitab. Bukan umul kitab di sini Al-Fatihah ya. Atau bisa juga disebut umul kitab karena dia mayoritas Quran, mu'dham Al-Kitab. Wa ukhar mutasyabihat. Dan yang lainnya itu mutasyabihat. Kalau kalimatnya itu menyebut yang lain, berarti jumlahnya jauh lebih sedikit. Di sini mayoritas UGM, sisanya apa misalnya universitas yang lain, atau sisanya jamaah luar, maka atau mayoritas mahasiswa, sisanya non mahasiswa, maka kalimat sisanya menunjukkan apa? Dia minoritas. Wa ukharu mutasyabihat, sisanya mutasyabih. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg, orang-orang yang ada penyimpangan dalam hatinya. Fayattabi'una ma tasyabaha min. Dia sengaja kalau menafsirkan ayat Al-Qur'an itu dicari-cari yang kira-kira bisa dibenturkan dengan logika. Dicari yang kira-kira bisa dibenturkan dengan logika. Dicari-cari yang mutasyabih. Ibtigha'al fitnah. Tujuannya dalam rangka mencari fitnah, menyebarkan kesesatan di tengah masyarakat, menyebarkan keraguan di tengah masyarakat, membangun sikap skeptis ya, tidak percaya dengan Al-Qur'an. Wa ibtigha'a ta'wilih, dan mencari-cari takwilnya. Ayat muhkam yang belum dia ketahui masih sangat banyak, tapi ditinggalkan. Dicari-cari yang ayat kira-kira bisa menjadi bermasalah bagi logika manusia. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina. Sementara orang yang arasikhuna fil ilmi, yang kokoh ilmunya, mereka mengatakan kami beriman, semuanya datang dari Allah. Kami beriman dengannya, semuanya datang dari Rabb kami. Wa may yatadhakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang bisa mengambil peringatan hal ini kecuali orang-orang yang ulul albab. Wa makna hadzal ihkam ayyakuna ma'nal ayati wadihan jaliyan la khafa'a fihi. Yang dimaksud ihkam di sini adalah makna ayat tersebut sangat jelas, jali, tidak ada yang samar. Contohnya firman Allah, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'il lita'arafu. Wahai manusia, kami jadikan kalian min dzakarin wa untha, ada yang lelaki, ada yang perempuan, dan kami jadikan kalian syu'uban wa qabail, terdiri dari suku-suku dan kabilah. Tujuannya bukan agar mereka saling membanggakan sukunya, saya orang putih, kamu orang hitam ya, saya orang barat, kamu orang timur, bukan tujuannya, bukan itu. Tapi tujuannya apa? Lita'arofu, agar kalian saling mengenal. Allah kuasa untuk menciptakan manusia dengan aneka ragam warna, padahal bapaknya satu. Allah juga berfirman, ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah juga berfirman wa halallahu al-bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Allah juga mengatakan wa hurrimat 'alaikumul maitatu wad-dam walahmul khinzir wama uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan kepada kalian bangkai, darah, daging babi dan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Dan contoh-contohnya yang lain banyak sekali. Ini ayat-ayat muhkam yang sangat jelas maknanya. Wa makna hadza tasyabuh ayyakuna ma'nal ayati mutasyabihan khafiyan. Yang dimaksud dengan tasyabuh dalam ayat ini adalah makna ayat tersebut mutasyabihan, masih rancu, khafiyan, samar. Bihaitsu yatawahhamu minhul alwahimu ma la yaghliqu billahi ta'ala au la yaliqu bi kitabihi au rasulihi. Di mana orang yang punya pemahaman yang tidak benar, al-wahim, orang yang buruk sangka, mereka memahami dengan pemahaman yang tidak layak untuk Allah, tidak layak untuk kitabullah dan tidak layak untuk Rasulullah. Wa yufhimu minhu al-alimu ar-rasikhu fil ilmi khilaf dzalika. Sementara wa yafhamu minhu al-alim, sementara orang alim memahaminya, orang yang ilmunya kokoh, berbeda dengan pemahaman orang yang azza'ir, orang yang menyimpang. Dan kita bisa saksikan semua aliran sesat, aliran yang menyimpang itu punya dalil. Sampai pun Ahmadiyah punya dalil. Dari mana mereka punya dalil? Mereka menggunakan ayat mutasyabih. Baik. Maka sebenarnya dalil yang mereka gunakan itu ayat muhkam, tapi dimaknai lain jadilah mutasyabih. Sehingga mutasyabih itu berkembang sesuai dengan sikap manusia, dan mutasyabih relatif sesuai dengan pemahaman dan niat jahat manusia. Syiah punya dalil, Ahmadiyah punya dalil, LDI punya dalil, NI punya dalil, semua aliran sesat punya dalil. Dan dalil itu kalau disampaikan kepada orang awam dengan tafsir mereka akan meyakinkan kebenaran kelompok mereka. Tapi kita bisa menghukumi semua dalil yang mereka gunakan aslinya ayat muhkam, jelas ini ayatnya. Kemudian apa? Ditafsirkan dengan tafsir yang berbeda menghasilkan pemahaman yang menyimpang. Sehingga ayat itu menjadi mutasyabih bagi mereka. Itu yang dimaksud. Mereka menafsirkan dengan pemahaman yang tidak layak untuk Allah, tidak layak untuk Islam, tidak layak untuk kitabullah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Contohnya yang terkait dengan Allah adalah yatawahhamu wahim min qouli ta'ala bal yadahu mabsutatan. Orang yang memiliki buruk sangka, mereka memahami firman Allah bal yadahu mabsutatan, mereka mengatakan bi anna lillahi yataini mumatsilataini li aitil makhlukin. Allah memiliki dua tangan yang sama dengan tangan makhluk. Aslinya ini muhkam. Allah punya dua tangan, selesai ya. Seperti apa tangan Allah, wallahu alam, selesai. Itu muhkam. Muhkam itu selama bisa diungkapkan dalam sebuah kalimat dan tidak meninggalkan kerancuan, titik, itu muhkam. Tapi ahlul bid'ah mereka membenturkannya dengan logika. Wah, sampai di sini kami belum bisa menerima. Masih dipertanyakan lagi. Akhirnya malah enggak ketemu. Jadilah mutasyabih. Wa misalu fima yata'allaku bi kitabillahi ta'ala ayatawahhama wahimun tanaqudul Qur'an wa takdzibu ba'dihim ba'di ba'da. Contoh yang terkait dengan kitabullah, ada seorang yang menyangka bahwasanya dalam Qur'an terdapat tanaqud, saling pertentangan, dan satu sama lain saling mendustakan. Misalnya firman Allah ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dengan firman Allah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik, qul kullu min indillah. Fama li haula'il qaumi la yakatuna yafqahun haditha. Ayat yang pertama, apapun yang menimpamu wahai Muhammad berupa kebaikan itu datang dari Allah, dan apapun yang menimpamu berupa keburukan itu datang dari dirimu. Di ayat yang lain masih surat yang sama dan selisih satu ayat, Allah berfirman, wa in tusibhum hasanatun, apabila kebaikan menimpa mereka, yaqulu, mereka mengatakan, hadhihi min indillah, ini datang dari Allah. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik, tapi kalau menimpa keburukan, mereka menyalahkan Nabi SAW, ini gara-gara kamu. Qul, ucapkanlah, kullu min indillah, semuanya datang dari Allah. Ini ucapan siapa? Orang munafik, menyudutkan Nabi SAW kalau kalah perang atau dalam pertempuran, dalam pengiriman pasukan kaum muslimin kalah. Katakanlah semuanya datang dari Allah. Fama liha ula'il qawm la yakatuni yafqahuna qawla. Kenapa mereka kok enggak dong-dong dengan qawla, dengan ayat seperti ini? Ini Allah menyindir orang munafik. Seperti ini saja dia enggak dong, enggak faham. Ya, ini tidak boleh kita nisbahkan kepada Quran, dan tidak ada pertentangan dalam Quran. Kita bisa memahami dua ayat ini yang nampaknya bertentangan dengan membuat kompromi bahwa semuanya datang dari Allah, namun bagian dari adab kita tidak boleh menisbahkan sesuatu yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam riwayat Muslim, wasyarru laisa ilaik, dan keburukan tidak kembali kepada engkau. Dan contoh yang terkait dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatawahhama wahimun min qaulihi ta'ala. Orang yang memiliki pemahaman yang buruk, dia membenturkan dua ayat. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una alkitaba min qablika laqad ja'akal haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana syakkan fi ma unzila ilai. Dalam ayat ini surat Yunus ayat 94, Allah mengatakan, fa in kunta wa Muhammad fi syakkin, dalam keraguan. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika, terhadap apa yang aku turunkan kepadamu. Fas'alil ladzina yaqra'una alkitaba min qablik, maka tanyalah kepada orang yang membaca Alkitab sebelum kamu. Laqad ja'akal haqqu, padahal telah datang kepadamu al-haq min rabbik, dari Rabbmu, fala takunanna minal mumtarin, karena itu janganlah engkau menjadi orang yang ragu. Mereka memahami di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ragu terhadap apa yang Allah turunkan. Mungkin enggak? La yaliku bi. Tidak layak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa makna ayat ini? Ayat ini adalah permisalan, perumpamaan. Dan pengandaian atau perumpamaan itu bisa saja pengandaian yang mungkin terjadi atau pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Fa in kunta, jika, pakai pengandaian. Dan ini pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Termasuk firman Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Lau kana fihima alihatan la fasadata. Kalau di langit dan bumi ada dua Tuhan, niscaya akan binasa. Pengandaian yang tidak mungkin terjadi. Kemudian mauqifur rasikhina fil ilmi wazza'iqina min at-tasyabuh. Sikap orang yang berilmu dan orang yang menyimpang terkait dengan ayat mutasyabih. Inna mauqifur rasikhina fil ilmi minal mutasyabihi wa mauqifaz za'iqina minhu bayyanahullahu ta'ala. Sesungguhnya sikap masing-masing orang ini, ar-rasikh fil ilmi, dan orang yang menyimpang, telah Allah jelaskan. Fa'ammal ladhina fi kulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Orang-orang yang ada penyimpangan dalam hatinya, mereka mencari ayat-ayat yang mutasyabih dalam rangka mencari fitnah dan mencari takwilnya. Artinya adalah mencari tahrifnya. Dia simpangkan makna ayat kepada makna yang dibenturkan dengan pertentangan logika. Sedangkan ar-rasikhuna fil ilmi, Allah mengatakan war-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Mereka mengatakan kami mengimaninya. Kullu min indi rabbina, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka az-zaigun, orang-orang yang menyimpang, mengambil ayat-ayat yang mutasyabih sebagai wasilah, sebagai sarana litta'ni fi kitabillah, untuk menghina ayat Al-Qur'an. Ya. Wa fitnatin nasi anhu, dan memfitnah manusia, ya, dan membuat masalah di tengah manusia, anhu dengan ayat mutasyabih. Dan mereka takwilkan dengan takwil yang tidak sesuai apa yang Allah inginkan. Fayadilluna wa yudillun. Mereka sesat dan menyesatkan. Dan di antara bentuk menggunakan ayat mutasyabih adalah untuk mendukung kebid'ahan. Berbuat bid'ah dulu, baru dicarikan dalilnya. Sedangkan ar-rasikhuna fil ilmi fayu'minuna bi anna ma jaa fi kitabillahi ta'ala fa huwa haqq. Orang yang rasikhuna fil ilmi, mereka beriman segala yang datang dalam kitab Allah maka itu benar, tidak ada ikhtilaf, tidak ada perselisihan dan pertentangan, karena semuanya datang dari Allah. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Sementara ma jaa mutasyabihan, yang maja'a mustabihan, yang belum jelas, khafiyan, yang masih samar, radduhu ilal muhkam, mereka kembalikan kepada yang muhkam. Liyakunal jami'u muhkaman, sehingga semuanya menjadi muhkam. Wa yakuluna fi mithlil awal, dan mereka mengatakan fi mithlil awal, dalam contoh yang pertama, inna lillahi ta'ala yataini hakikatain. Contoh yang pertama tadi ya, tentang bal yadahu mabsutatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan yang hakiki. Alama yaliku bi jalalihi wa 'izamatihi la tumatsilani aitil makhlukin. Yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Kama annalahu dzatan la tumatsilu dzawatil makhluk. Sebagaimana Allah memiliki zat yang tidak sama dengan zat makhluk, karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kemudian untuk contoh yang kedua, yang wa in tusibhum hasanah yaqulu hadhihi min indillah dan seterusnya, ahlul ilmi mengatakan sesungguhnya hasanah dan sayyi'ah dua-duanya takdir Allah. Namun hasanah sebabnya, kebaikan itu sebabnya adalah karena at-tafaddul min Allah, Allah memberikan karunia kepada umat manusia. Sedangkan sayyi'ah sebabnya adalah perbuatan hamba. Sebagaimana Allah mengatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah satu musibah menimpa kalian kecuali disebabkan maksiat yang kalian lakukan, dan Allah memberikan ampunan dalam banyak maksiat yang kalian lakukan. Andaikan semua maksiat itu diwujudkan musibah, mati semuanya ya. Mataraka ala dhahriha min dabah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan satupun binatang yang bisa hidup di muka bumi. Fa idafatu sayyiati ilal abdi min idafati syai'i ila sababih. La min idafatihi ila muqaddirihi. Menisbahkan sesuatu yang buruk kepada hamba adalah menisbahkan sesuatu kepada sebabnya, bukan menisbahkan sesuatu kepada yang memberikan takdir. Adapun kita menisbahkan sesuatu yang baik dan buruk kepada Allah, maka bentuknya adalah idhafatu syai' ila muqaddirihi. Kita menisbahkan sesuatu kepada yang mentakdirkannya. Wa bihadza yazulu ma yuhamul ikhtilafu bainal ayataini linfikakil jihah. Dengan ini maka pemahaman yang adanya pemahaman bahwasanya terdapat ikhtilaf di antara dua ayat tadi yazulu hilang linfikakil jihah karena perbedaan sisi sudut pandang. Kemudian tadi sama mana Pak hilang. Wa yaquluna fil mithali tsalits. Mereka mengatakan untuk contoh yang ketiga. Innan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqa minhu syakkun fima unzila ilai. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merasa ragu terhadap apa yang diturunkan kepada beliau. Bahkan beliau adalah orang yang paling tahu tentang Quran dan orang yang paling kuat keyakinannya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran fi nafsi surah dalam surat yang sama. Qul katakanlah ya ayyuhan nas wahai manusia in kuntum fi syakkin min dini. Jika kalian merasa ragu dalam agamaku. Fala a'budul ladzi ta'buduna min dunillah. Maka selamanya saya tidak akan menyembah berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah. Ya. Kalaupun kalian semuanya tidak mau ikut aku, tetap aku tidak akan berbuat syirik. Al-makna, maknanya adalah in kuntum fi syakkin minhu fa ana ala yaqinin minhu. Kalau kalian masih ragu terhadap Allah, terhadap Al-Quran, maka aku masih meyakininya. Aku tetap meyakininya. Karena itulah aku tidak akan menyembah berhala yang kalian sembah selain Allah. Bal akfuru bihim. Aku tetap kufur kepada mereka dan aku hanya menyembah Allah. Dan tidaklah mengharuskan dari firman Allah, fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika, bahwa jika engkau merasa ragu terhadap apa yang kami turunkan, aku turunkan kepadamu, ayyakuna syakku jaizan, bahwa ragu di sini hukumnya boleh. Boleh terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au waqi'an minhu atau sudah terjadi. Jaizun boleh terjadi, artinya bisa saja terjadi. Kalau waqi'un sudah terjadi. Tidakkah kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin." Ucapkanlah wahai Muhammad, kalau Allah punya anak, saya pertama kali yang akan menyembahnya. Hal yalzamu minhu ay yakuna alwaladu jaizan? Apakah ini artinya boleh saja Allah punya anak? Au hasilan, atau Allah betul-betul punya anak? Kalla. Jelas tidak. Fadha lam yakun hasilan wala jaizan. Ini tidak terjadi dan sesuatu yang tidak boleh terjadi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan wa ma yanbaghi lirrahman, dan tidak layak lirrahman bagi Allah. Ya. Ma yanbaghi artinya haram. Dalam arti tidak ada celah untuk boleh. Di tempat kita tidak selayaknya Anda sedemikian, itu masih berpeluang boleh ya. Nah, jadi kalau Quran ma yanbaghi, celah boleh itu enggak ada. Karena itu firman Allah fala takunanna minal mumtarin, tidaklah menunjukkan, maka janganlah engkau menjadi al mumtarin, orang yang ragu, tidaklah menunjukkan al imtira waqi'an minar rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami keraguan. Li'anna an-nahya 'ani syai' qad yujad ila man lam yaqa' minhu. Karena qad yuwajjah ila man lam yaqa' minhu. Karena larangan sesuatu terkadang diarahkan kepada orang yang belum mengalaminya. Ala tara qaulahu ta'ala, tidakkah bisa kita lihat firman Allah taala, wala yasuddannaka an ayatillahi ba'da id unzilat ilaika. Dan janganlah menghalangimu an ayatillahi setelah atau dari ayat-ayat Allah, ba'da id unzilat ilaika, setelah diturunkan kepadamu. Wad'u ila rabbik, dan ajaklah mereka, dakwalah mereka menuju Rabbmu, wala takunanna minal musyrikin, dan janganlah engkau menjadi orang musyrik. Wa minal ma'lum, dan kita ketahui annahum lam yasuddun nabiy sallallahu alaihi wasallam an ayatillah, mereka sama sekali tidak bisa menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerima ayat-ayat Allah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah melakukan kesyirikan. Wal ghardu min tawjihin nahyi ila man lam man la yaqa'u minhu tandid, dan tujuan diarahkannya larangan kepada orang yang belum pernah atau orang yang tidak layak untuk mendapatkan celaan, bima waqa'a minhum, terhadap apa yang terjadi kepada pada diri mereka. Tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk berbuat syirik sebagaimana itu terjadi pada orang-orang musyrik. Atau tujuan diarahkannya larangan ini kepada orang yang belum terjadi adalah antadid bima waqa'a minhum, celaan untuk kejadian yang mereka alami. Wattahdhiru min minhajihim, dan peringatan dari minhaj mereka, jalan hidup mereka. Wa bihadza yazulul ishtibah wa dhannu malla ma la yaliku bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini kita hilanglah dari kita al-ishtibah, ketidakjelasan dan prasangka yang tidak sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita sambung di hari Sabtu pekan depan. Semoga bisa selesai. Ada yang disampaikan? Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru ta'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.